Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Ja, od sekinov se zvrti. Domače novice začenjamo nikjer drugje kot v štajerski prestolnici, kjer je danes potekala inauguracija novega rektorja Mariborske univerze. Zdravko Kačič, ki je rektorske posle začel opravljati že junija letos, je ob inauguraciji povedal, da je za ustvarjalno delo na univerzi potreben akademski mir, zaposleni pa morajo svoje delo razumeti kot poslanstvo in ne le poklic. Poleg rektorja je zbrane poslušalce, med njimi tudi pred kratkim izvoljenega predsednika državnega zbora Dejana Židana, nagovoril še Bojan Žekš, svetovalec predsednika republike. Ta je poudaril, da so med cilji vodenja univerze kakovostno raziskovalno delo in pedagoška dejavnost, mednarodno sodelovanje in dobra komunikacija z oblastmi. Žekš je Kačiču v luči dogodkov, ki so se odvijali med Tičarjevim vodenjem univerze, zaželil mirne plovbe in enakomerne vetra. Nadaljujemo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer je v zadnjih tednih precej prahu dvignila novica o povezavi med armenskim zdravilcem in študijo, pod katero je bila podpisana Andreja Brle Lakota. Policija je raziskave v zvezi s spornimi študijami začela preiskovati že marca letos, nedavno pa so začeli še s hišnimi preiskavami zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, česar so osumljene 4 osebe. Med torkovimi hišnimi preiskavami so policisti zasegli dokumentacijo elektronske naprave, zavarovali pa so tudi podatke na elektronskih medijih. Študije, zaradi katerih potekajo preiskave, so zelo podobne knjigam, katerih avtorica je nekdanja državna sekretarka na ministrstvu Andreja Brle Lakota. Vendar pa je bilo plačilo v vrednosti 70.000 evrov leta 2009 v času Lukšičevega ministrovanja nakazano romunskemu zdravilcu in ezoteriku Rubenu Papijanu. Policija zaradi morebitne zlorabe položaja preiskuje še Gregorja Mohoriča, ki je leta 2009 vodil Zavod Republike Slovenije za šolstvo. V Portorožu se prav danes v sredo začenjajo 24. slovenski kemijski dnevi, ki se jih bo udeležilo približno 160 raziskovalcev in strokovnjakov. Na konferenci ne sodelujejo le slovenski strokovnjaki, ampak tudi strokovnjaki z pomembnih evropskih inštitutov, inštituta Maxa Plancka v Nemčiji in Univerze v Trstu. V Novem mestu so tekoče leto evropske kulturne dediščine posvetili Leonu Štuklju, olimpioniku, ki se je tam rodil leta 1898. S Štukljevim letom lahko obeležujejo tudi 120. obletnico njegovega rojstva. Priložnost so v novomeški občini izkoristili za zbiranje finančnih sredstev. Pokrovitelji, med katerimi prednjačijo novomeška podjetja, so nabrali skoraj 100.000 evrov, četrtino od tega je namenjenih novomeškim osnovnim šolam. V tujih novicah pa o posilstvih v šolah. Pred dnevi je bil razkrit še en primer skupinskega posilstva v šoli v mestu Dehradun, glavnem mestu severnoindijske zvezne države Uttaranchal. Novica je posebej boleča, ker je bilo v zakrivanje posilstva vpleteno tudi vodstvo šole, ki je deklici zagrozilo z izključitvijo, če bi spregovorila o dogodku. 16-letnica je posilstvo prikrivala približno mesec dni, ko so jo sprejeli v bolnico zaradi hude slabosti. V bolnišnici so potrdili dekličino nosečnost in ji predpisali zdravila, ki naj bi poskrbela za prekinitev nosečnosti. Dekličini starši so bili o dogodku obveščeni po telefonu. Vodstvo šole in 4 storilci so bili pred nedavnim aretirani, pričakuje se sojenje. Napadi na deklice v Indiji so problematični ne le zaradi neposrednih posledic, pač pa tudi zato, ker še utrjujejo prepričanje, da je izobraževanje deklic slabo in nepotrebno. Čeprav se je pismenost med ženskami v Indiji drastično izboljšala, je 50% presegla šele leta 2001. Nigerijski izobraževalni sistem je v težavah. Nigerija je ena od držav z najnižjim deležem otrok vključenih v izobraževalni sistem. Poleg tega, da je število otrok, ki so deležni šolanja nizko, je težavna še vrsta izobrazbe. Na severu države je namreč približno 12 milijonov otrok upisanih v medrese, verske šole, za katere kritiki trdijo, da otrok ne pripravlja na življenje. Javni izobraževalni sistem je močno podfinanciran. Združeni narodi predlagajo, da države v razvoju za izobraževanje porabijo 25% letnega proračuna, Nigerija pa za izobrazbo nameni le 7,1% proračuna. Izobraževanje v Nigeriji ima pestro zgodovino. Do leta 1976 je bilo močno pod vplivom britanskih kolonialnih sil, po kolonialni nadvladi pa je bilo izobraževanje oteženo zaradi strahu vsakokratne vojaške oblasti, da bi izobraženci glasno in utemeljeno nasprotovali vojaškim intervencijam. Danes se v izobraževanje v Nigeriji mešajo že omenjeni Združeni narodi, pa tudi Bill Gates, ki vodi oblikovanja izobraževalnih programov rad okrca, ker ne investirajo dovolj v človeški kapital. V Turčiji je predsednik Erdoğan zadovoljen z zadnjimi spremembami na področju izobraževanja, ki jih uvaja njegova stranka za pravičnost in razvoj. Zadnje spremembe v šolstvu ocenjuje kot bolj demokratične in take, ki ne bodo več orodje v rokah ideologov. Po mnenju Erdoğana je danes največja težava otrok težava s koncentracijo, ki izhaja iz dejstva, da je Turčija v resnici mednarod. V resni mednarodni zasedi. Stranka za pravičnost in razvoj je otrokom priskrbela učbenike in elektronske table in spremenila trajanje osnovne, srednje in višje srednje šole v obliko 4+4+4. V kotu učilnice je danes stala Zala.
Te pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.